Lielbritānijas un Irānas attiecības pasliktinājās jūlija sākumā, kad Lielbritānijas aizjūras teritorijas Gibraltāra varas iestādes aizturēja Irānas tankuģi Grace One, aizdomās par Eiropas Savienības sankciju pret Sīriju pārkāpumu. Savukārt Irānas revolucionārā gvarda jūlija vidū Hormuza šaurumā sagrāba britu tankuģi Stena Impero ar 23 apkalbes locekļiem, tostarp vienu Latvijas valsts piederīgo. Teherāna apgalvoja, ka kuģis sadūries ar Irānas zvejas kuģi un pēc tam izslēdzis savus raidītājus un nav atbildējis uz zvejas kuģa palīgā saucienu. Londona uzskata šos apgalvojumus par nepatiesiem un pieprasījusi kuģi atbrīvot. Teherānā sestdien tiksies Irānas un Omānas ārlietu ministri Džavad Zarifs un Jusufs bin Alavi bin Abdullahs. Irānas mediji pirms šīs tikšanās vēsta, ka Omāna strīdās starp Irānu un Lielbritāniju aizturēto tankuģu lietā uzņemsies vidutāja lomu. Omāna arī agrāk ir uzņēmusies vidutājas lomu Irānas strīdos ar rietumiem un vairāk kārt tam bijuši panākumi. Lai nodrošinātu savu kuģu drošību, Lielbritānija vakar deva rīkojumu savai karaflotei pavadīt britu kuģus cauri Hormuza šaurumam. Kuģi, kas kuģo zem Lielbritānijas karoga, tiks pavadīti atsevišķi vai grupās, ja iepriekš tiks laicīgi saņemta informācija par došanos cauri Hormuzam. Tāpat šonadēļ izskanējis, ka Francija, Itālija un Dānija devušas sākotnēju piekrišanu Lielbritānijas plānam izveidot Eiropas vadītus kuģošanas aizsardzības spēkus Persijas līcī, lai nodrošinātu kuģošanu Hormuza šaurumā. Par plāniem kuģošanas drošības garantēšanai iepriekš paziņoja arī Amerikas Savienotās valstis, kas rosinājušas īstenot civilo kuģu eskortēšanu. Priekšlikumu vērtēs arī Latvija un iesaistē nepieciešams valsts kopējs politisks lēmums. Aizsardzības ministrija atzinusi, ka Latvija kuģus uz šaurumu nosūtīt nevarētu, jo jūras spēku rīcībā esošie kuģi neatbilst šāda veida operācijām. Tomēr pēc politiskās gatavības paušanas par iesaisti šādā koalīcijā, valstis atkarībā no resursiem piedāvātu savas militārās spējas, ar kurām varētu iesaistīties starptautiskā operācijā. Rihards Plūme, Latvijas radio.